व्यू 360 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी के शवाहिद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अस्करियत पसंद ग्रोहों की सरगर्मियां एक बड़ा चैलेंज। बात करेंगे पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक चैलेंज है और गुज़िश्ता दो दहाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और आम लोग मुसलसल इसका निशाना बन रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान TTP के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की सरजमीन पर TTP के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता सहमाही में पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में कमी आई है, लेकिन दहशतगर्दी के ज्यादातर वाकयात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ही पेश आए। आज के प्रोग्राम में हम मुल्क में जारी दहशतगर्दी, पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली और अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पेशरफ्त पर बात करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले चलते हैं पेशावर, जहां से हमारे नुमाइंदे शमीम शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शमीम साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। हालिया कुछ अरसे में कई पुरतशद्दुद वाकयात हुए हैं। एक वाकये में बाजोड़ में एक साबिक सेनेटर भी हलाक हुए हैं। कौन से अस्करियत पसंद ग्रोह हैं जो इन वाकयात के पीछे हैं?
शुक्रिया जी, यहाँ पर जितने भी वाकयात हो रहे हैं तो इनका ताने बाने जो है वो तहरीकी तालिबान पाकिस्तान, जिसकी मरकजी लीडरशिप इस वक्त अफगानिस्तान में, उसके साथ मिलते हैं और ज़्यादातर वाकयात की वो भी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। मगर इसके अलावा इनकी छोटे मोटे ग्रुप भी शामिल है, जिसमें अगर हम देखें तो बाजौड़ में ज़्यादातर वाकयात में दाइश की मुलविस होने की इत्तला है। खसूसी तौर पर वहाँ पर जो टारगेट किलिंग की जा रही है, जो मजहबी जमातों से लोग मुंसलिक हैं उनकी। शमाली वज़ीरिस्तान में जो वाकयात हो रहे हैं तो वह हाफिज गुल बहादुर की जो शुराए मुजाहिदीन, जो TTP का एक चैप्टर है, एक हिस्सा है, वो कर रहे हैं। इसी तरह डेर इस्माइल खान में जो है वो गंडापुर ग्रुप भी है और उसमें अलबदर भी है और अब ये कवर निया ग्रुप जो है वो उसमें भी शामिल हो रहा है। तो ज़्यादातर वाकयात जो है ये TTP वाले करते हैं और हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे भी TTP ही को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं।
शमीम सर, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुसलसल वाकयात हो रहे हैं जिनमें फौज, पुलिस और आम लोग भी निशाना बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि मकामी अफराद एक मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, हालांकि यहीं के लोगों को दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा चैलेंज है?
इसमें कोई शक नहीं है कि लोग दहशतगर्दी के खिलाफ है, लोग अमन चाहते हैं, मगर जो माजी में जो 2009-11 के बाद जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, अभी 2017 तक रद्दुल फसाद तक, तो तमाम मिलिट्री ऑपरेशन के में जो दहशतगर्दों का नेटवर्क है वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हुआ। इसी तरह लोगों के जो है ना तहफ़ुज़ात भी है बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी इदारों पर, हुकूमत पर और अहदेदारों पर, तो उनकी ये तहफ़ुज़ात भी है। और साथ साथ अगर हम देखें तो जितनी भी मिलिट्री ऑपरेशन हुई है तो उसमें आम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों को नकल मकानी करना पड़ा है, लोग मतलब बेघर हुए हैं, आम लोग इसमें बहुत ज़्यादा इसकी माली और जानी नुकसान हुए हैं। अब भी अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में 15,000 से ज़ायद फैमिली जो है जिन्होंने 2014 में नकल मकानी की थी, अब भी वो बनू के करीब बारान कैंप है उसी में है। इसी तरह 3-4 हज़ार खानदान अब भी अफगानिस्तान में खोस्त में है, नकल मकानी कर चुके हैं। लिहाजा लोगों का ख्याल है कि जो ऑपरेशन है इसके तरीक़ेकार को तब्दील करना पड़ेगा। साथ साथ सियासी जमातों का ये है कि उन्होंने कहा कि वो जो दिसंबर 2014 में जो جو قومی لائے عمل اپنائی گئی تھی نیشنل ایکشن پلان, تو اس پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طرح کچھ اور سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ جو دہشت گردوں کے جو مراکز ہے, جو ان کی سیاسی لیڈرشپ ہے, ان کے مراکز زیادہ تر پنجاب میں ہیں, لہذا ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. تو لوگوں کو تحفظات ہے, اسی وجہ سے لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں اور مزاحمت بھی کر رہے ہیں. کل سے مطلب یہاں پر جرگے ریلیاں شروع ہو چکی ہیں.
شمیم صاحب, خیبر پختونخوا کی مقامی سیاسی لیڈرشپ کیا ٹی ٹی پی اور افغان طالبان سے مذاکرات کے حق میں ہے, کیونکہ پہلے تو اس پر تنقید ہوتی رہی ہے؟
نہیں, اب بھی وہ جو ہے نا زیادہ تر اس میں جو سیاسی جماعتیں وہ منقسم ہیں, اور کچھ جماعتیں جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے خواہاں ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, جس میں مولانا فضل الرحمان کی جمعیت العلماء اسلام ہے, اور کچھ قوم پرست جماعتیں جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. وہ خلاف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے مطلب جو مذاکرات کیے تھے تو پارلیمان کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا تھا. جو خصوصی طور پر سابق کورٹ کمانڈر صاحب تھے پشاور کے جنرل فیض صاحب, اس نے جو مذاکرات کیے تھے تو اس سے اس وقت کی پارلیمنٹ کو بھی بالکل پتہ نہیں تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزیر خارجہ بن گئے تو انہوں نے یہ مطلب ایشو اٹھایا تھا کہ کس کے کہنے پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, کون کر رہے ہیں. تو اس وقت پارلیمان نے بھی کچھ فیصلے کیے تھے, اور اس سے پہلے عدالتوں نے بھی کچھ فیصلے کیے تھے جس میں جسٹس سیٹ وقار کے فیصلے بہت اہم تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ عسکریت پسندوں کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوں گے تو اسے عدالت کو آگاہ کیا جائے گا, پارلیمان کو آگاہ کیا جائے گا, سیاسی قائدین جو ہے ان کو آگاہ کیا جائے گا.
آپ درست کہہ رہے ہیں, پارلیمان کے شمولیت کے سوالات اٹھتے رہے ہیں, لیکن اس وقت کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل تھی جس میں حکومت, سیکیورٹی ادارے اور اپوزیشن پارٹیوں کے سربراہان شامل ہوتے ہیں, اس نے اس سارے سلسلے کی اجازت دی تھی. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے شمیم شاہد صاحب. اور پروگرام میں اب آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارہ زمان کو, جو حال ہی میں دوحہ کانفرنس کی کوریج کر کے واپس آئی ہیں. سارہ, پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ایک سرد مہری کہا جائے تو چلی آ رہی ہے. دوحہ میں پاکستانی حکام اور افغان طالبان رہنماؤں کے درمیان ملاقاتیں تو ہوئی ہیں, اس کے بعد کیا دونوں اطراف بات چیت کے لیے کچھ سنجیدہ نظر آتے ہیں, کچھ سنجیدگی سے بات چیت آگے بڑھانے پر نظر آتے ہیں؟
جی, ذرائع کا تو یہی کہنا ہے کہ ڈائیلاگ دونوں کے درمیان ایک اعلیٰ سطح کا وہ تو اس مہینے بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ آخری مرتبہ جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی تھی وہ جنوری میں ملی تھی, اس کے بعد سے کوئی جامع مذاکرات نہیں ہوئے پاکستان کی طرف سے. ویسے جو بشام میں جو اٹیک ہوا پانچ چائنیز ورکرز کی جان جس میں گئے اور ایک پاکستانی شہری کی بھی, اس کے بعد جو اس کا فیکٹ فائنڈنگ تھی اس کی رپورٹ لے کے پاکستانی حکام گئے تھے کابل, لیکن وہاں پہ بات چیت ہوئی اور اگلے ہی دن طالبان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے پاکستان یہ صرف بیجنگ اور کابل کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو ہم نے دیکھا دوحہ کانفرنس کے دوران وہ یہ تھا کہ ایک تو پاکستان سے الگ ملاقات ہوئی, کیونکہ جو دوحہ میں پاکستان کے سفیر ہیں ان کے گھر پہ عشائیہ جو ہے وہ افغان طالبان کے لیے رکھا گیا. اس کے علاوہ جو ایک میٹنگ ہوئی چار ممالک کی جس میں افغانستان, پاکستان, ازبکستان اور قطر شامل تھے, تو اس موقع پہ بھی بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ جو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو اوور آل اس کانفرنس کے موقع پہ بھی طالبان کا جو موقف تھا اس کی جو ممالک تائید کرتے ہیں, ان دا سینس کہ جو کہتے ہیں کہ افغانستان کے جو فنڈز امریکہ نے فریز کیے ہوئے وہ کھولے جائیں اور افغانستان کی جو معیشت ہے اس میں ایک جو کردار ہے ان فنڈز کا اس کو سمجھتے ہوئے یہ کنسیشن افغانستان کو دی جائے, تو اس پہ اس موقف کی حمایت کرنے والوں میں پاکستان بھی شامل ہے. پھر پاکستان کا جواب تھا, اس نے افغان سول سوسائٹی کے ارکان سے اگلے دن کانفرنس کے بعد جو منگل کے روز ملاقات ہونی تھی 2 جولائی کو, اس میں بھی شرکت نہیں کی. پاکستان کا موقف اس کے بارے میں یہ ہے کہ جی ہم کانفرنس کے لیے آئے تھے, وہ 2 روزہ کانفرنس تھی 30 جون اور 1 جولائی کی, تو اس وجہ سے یہ اس کانفرنس کا حصہ نہیں تھا, تو ہم اس میں کیوں شرکت.
یعنی پاکستان بھی ایسی اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا جس سائڈ پر طالبان کو مزید اعتراضات ہوں. پاکستان ایک بار پھر امید کر رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے پر جامع گفتگو ہوگی. کیا افغان طالبان کا فوکس ٹی ٹی پی پر بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ آئی ایس کے پر ہے؟
دیکھیے, ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے جو ہے اسلامک اسٹیٹ خراسان, وہ افغانستان کے لیے دو بالکل مختلف نوعیت کا ان کا معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے وہ ایک انٹرنل تھریٹ ہے افغانستان کے لیے, तो वो उनका एक इंटरनल सिक्योरिटी मैटर है, उसके पीछे जाहिर है वो बहुत सख्ती से जा रहे हैं। अभी हाल ही की खबर है कि नंगरहार में ISKP के ISK जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है उसके एक हाई लेवल कमांडर को मारने का दावा किया है अफगान तालिबान ने, तो उनके पीछे तो वो इस तरह से जा ही रहे हैं। जहां तक अफगान तालिबान की बात है तो अफगान तालिबान को जो पाकिस्तानी तालिबान है TTP उनसे कोई थ्रेट नहीं है, उनसे ये खतरा नहीं है कि वो उनके इख्तदार को चैलेंज करेंगे या वो उनकी स्पेस को चैलेंज करेंगे, तो वो मामला और है। वहां पे फिर जो खर्जा नौयत का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाव आ जाता है उसको टैकल करना है। तो उस हवाले से भी अगर बात की जाए तो काबुल का मौकफ पहला तो हमेशा यही रहा है कि हमारी सरजमीन नहीं इस्तेमाल हो रही किसी के खिलाफ, हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। और साथ में ही उन्होंने जो फाइटर्स हैं अफगान तालिबान में, जो इसके फाइटर्स हैं TTP के, उनको पाक अफगान बॉर्डर से दूर मुंतकिल करने की बात भी की, उसके बाद वो उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। साथ में उनका यही मौकफ है कि किसी भी मुल्क को खतरा नहीं महसूस करना चाहिए। सुहेल शाहीन जो तालिबान के एक अहम रहनुमा है, उन्होंने भी दोहा कॉन्फ्रेंस के दौरान साइड लाइन्स पे मीडिया से बात करते हुए यही कहा। तो ISK और TTP दो डिफरेंट तरह के चैलेंजेस पोज करती हैं अफगान तालिबान के लिए, लिहाजा फिर स्ट्रैटेजी भी हमें फर्क नजर आती है।
और सारा ये बताइए कि जो अभी वजीर दिफा का बयान था पाकिस्तान के वजीर दिफा का कि अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा सकता है, तालिबान की लीडरशिप क्या किस तरह से देखती है स्टेटमेंट को और क्या उन्होंने कोई रद्द अमल दिया इस पर?
जी बिल्कुल, उस स्टेटमेंट के बाद फिर अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वजारत दिफा उसके तर्जुमान ने एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया और उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फिर नतीजे का सामना भी करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ऐसा करता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जो बयान हैं हसास मामला पे वो ना दिए जाएं। हम ये भी जानते हैं कि जब मार्च में पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर तो फिर तालिबान ने भी दावा किया कि उन्होंने भी पाकिस्तान के बॉर्डर के क्रॉस स्ट्राइक्स की हैं। तो अफगान तालिबान चूंकि अब अपने आप को एक ऐसी एंटिटी के तौर पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसका न सिर्फ पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल है बल्कि वो एक डिफैक्टो गवर्नमेंट के तौर पे पूरी दुनिया में जानी जाती है, लिहाजा वो ऐसे मामलों पे फिर इसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कोई भी सॉवरन स्टेट करेगी।
तो सारा रूस ने जो अभी स्टेटमेंट दी है तालिबान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी करार दिया है और ISK यानी दाइश खुरासान के खिलाफ तालिबान के साथ तआवुन पर जोर दिया है, तालिबान के लिए ये बयान कितना अहम है और वो इसको कैसे देख रहे हैं?
तालिबान के लिए तो सबसे अहम बात यह है कि खुद रूस ये कह चुका है कि वो तालिबान को भी दहशतगर्दों की फहरिस्त से खारिज करने की तैयारी कर रहा है। काफी आगे वो प्रोसेस भी जा चुका है, लेकिन फिर अकवाम मुतहदा में भी जो रूस के सफीर हैं उन्होंने भी कहा कि एग्जैक्टली डेट उनको नहीं पता कि कब ये फैसला होगा, लेकिन बहरहाल वो इस प्रोसेस को भी बढ़ा रहे हैं। तो काबुल और मॉस्को के दरमियान ताल्लुकात बहुत पुराने भी हैं और अब जाहिर अफगान तालिबान के बाद उनके आने के बाद इसमें एक नई जो है जिद्दत भी आ रही है, इसको ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है क्योंकि जाहिर है जब तक अमरीका और उसके इत्तेहादी मौजूद थे तो जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की भी और उनसे पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो वेस्टर्न बैक थी, उनके उतने टाइज जो थे पब्लिकली रूस के साथ नहीं थे, लेकिन तालिबान जो है बहुत पब्लिकली रूस के साथ भी अपने टाइज बढ़ा रहे हैं। और अगेन उनका मौकफ यही है कि हम किसी भी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे, लिहाजा जो रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है वो अफगान तालिबान के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
बहुत शुक्रिया सारा जमान, आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे बात की। आगे बढ़ते हैं और एक निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता सहमाही में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद वाकयात जारी रहे, जहां इस अरसे में तकरीबन 92% अमवात और 87% माफ कीजिएगा दहशतगर्दी के वाकयात और अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। सन 2024 की दूसरी सहमाही के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 240 वाकयात और ऑपरेशन में अब तक शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 380 अफराद हलाक जबकि 220 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दूसरी सहमाही में मुल्क भर में तशद्दुद और हलाकतों की शरह में कमी आई और मुल्क में मजमूई तौर पर तशद्दुद में 12% कमी हुई। पहली सहमाही में 432 की निस्बत दूसरी सहमाही में 380 हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाकयात में कमी में काबिल जिक्र बेहतरी बलोचिस्तान में देखी गई, जहां तशद्दुद में 46% कमी आई। اس رپورٹ کے مندرجات اور انسداد دہشت گردی کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں معروف تجزیہ کار اور سی آر ایس ایس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امتیاز گل سے جو اسلام آباد کے ذریعے اسکائپ پر ہمارے ساتھ ہیں. امتیاز صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جیسا کہ آپ کے ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں 12% کمی آئی ہے, وہ کیا اقدامات ہیں جن کی وجہ سے آپ لگتا ہے دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی ہے؟ اور امتیاز صاحب کی ویڈیو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, سو آئی ایم ناٹ شیور اف وی اسٹل ہیو ہم, ہی از اسٹل ود اس. جی امتیاز صاحب.
جی شکریہ عاطف. بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی فورسز خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کی گرفت جو ہے معاملات پہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اس سی ایم آئی میں اچھے خاصے ہوئے ہیں. یعنی آپ نے پیش بندی کے طور پہ کافی سارے آپریشنز کیے گئے, ایسی جگہوں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز پہنچی جہاں پہ اس سے پہلے جانا محال تھا. تو بحیثیت مجموعی جب آپ انٹرڈکشن کرتے ہیں یعنی کسی چیز کو روکتے ہیں یا اس کی پیش بندی کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے صورتحال پہ اثر بھی پڑتا ہے. اس سماعی کے دوران یہ بھی ہوا کہ بہت ایسے ہائی پروفائل واقعات نسبتاً کم ہوئے جس میں ایک ایک وقت میں 10-15-20 ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایک واقعے میں 40-50 لوگ 25-30 لوگ شہید ہو جاتے تھے دہشت گردی کے واقعات میں, لیکن گزشتہ 3 مہینوں کے دوران, یہ کہہ لیں کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران پاکستان میں اتنے ہائی پروفائل اٹیکس نہیں ہوئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پولیس جو سول اور ملٹری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان رابطے بہتر ہیں, کوآرڈینیشن پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے, جس کے باعث یہ کافی ساری ایسی معلومات جو ہمارے پاس نہیں ہیں, یعنی ایسی جو کوششیں ناکام بنائی جاتی ہیں دہشت گردی کے واقعات کی, وہ عام لوگوں کو تک پہنچ بھی نہیں پاتی ہیں, اتنا لوگ اس کا نوٹس بھی نہیں لیتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر کوآرڈینیشن کی وجہ سے ان واقعات میں نسبتاً کمی ہوئی ہے.
امتیاز صاحب, بلوچستان میں ایک سگنیفیکنٹ ڈیکریز دیکھنے میں آیا ہے, 46% ایک بڑا نمبر ہے. اس کے لیے کیا کوئی علیحدہ, آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے لیے بالکل ایک علیحدہ پیٹرن پالیسی اور ایکشنز ہیں؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں اور اتنے جس کو کہتے ہیں کہ سرایت کر گئی ہے سیکیورٹی فورسز, میرا خیال ہے انفارمرز کی صورت میں بھی آپ کا جو انٹیلیجنس نیٹورک ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ان دہشت گرد گروہ یا جس کو آپ یہ لوگ مقامی زبان میں قوم پرست گروہ بھی کہتے ہیں, انہیں بڑے پیمانے پہ کارروائیاں کرنے کا موقع نہیں ملا. دوسری بڑی بات, جو سابق صدر تھے ایران کے, جب پاکستان آئے 2 مہینے پہلے اپنی شہادت سے کچھ 2-3 ہفتے پہلے, تو اس میں پاکستان اور ایران کے درمیان دہشت گردی کے انسداد کے لیے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی, اور اس میں دونوں ملکوں نے اس بات پہ بھی اتفاق کیا کہ بارڈر ان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن, انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ بھی ہونی چاہیے, اور اس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ دہشت گردوں کی کراس بارڈر جو نقل و حرکت ہے اس میں کمی آئی. کیونکہ جب ان کو اگر نقل و حرکت کی میں تھوڑی مشکل پیش آئے تو ظاہر ہے منصوبہ بندی میں اور پھر اپنے منصوبوں پہ عمل درآمد میں بھی ان گروہوں کو مشکل پیش آتی ہے. تو غالباً یہ وجہ ہے کہ وہاں کو یہ 40% کے قریب دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے, اور گرفتاریاں میں سمجھتا ہوں ایسی ہوئی ہیں. پھر ایک وہ گلزار امام تھے جو جنہوں نے سوا سال پہلے ہتھیار ڈالے تھے, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے جنگجو تھے جو کہ اب غیر فعال ہو گئے ہیں یا کم از کم وقتی طور پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. اور اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان خاص طور پر بلوچستان کا جو سیکیورٹی لینڈسکیپ ہے اس پہ کافی فرق پڑا ہے.
امتیاز صاحب, ایران کا آپ نے ذکر کیا, وہاں ایک نئے صدر ہیں آ گئے ہیں, نئی حکومت بن رہی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ جو سیکیورٹی کے معاملات میں جو باہمی تعاون ہے, آپ کو لگتا ہے یہ جاری رہے گا؟
مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس تعاون کو صدر رئیسی مرحوم کے دورے سے ایک نئی جہت ملی تھی, اور بعد میں ہماری ایرانی حکام سے بات چیت ہوئی, یہاں پہ جو ان کے سفیر ہیں ڈاکٹر امیری ان کے ساتھ ہم نے انٹرویو بھی کیا, تو وہ خود بھی بہت پر امید تھے کہ مرحوم رئیسی کی پاکستان میں جو بات چیت تھی ان کا بڑا پرتفاق استقبال بھی کیا گیا, اور بالآخر دونوں ملکوں کو اب احساس یہ ہوا ہے کہ ان کے کچھ مشترکہ دشمن ہیں, چاہے وہ ایران کی سرزمین پہ ہیں, پاکستان کی سرزمین پہ ہیں یا افغان سرزمین پہ ہیں, ان کے خلاف مشترکہ کوششیں بڑی ضروری ہیں. اس بات پہ ایک بہت وسیع اتفاق ہوا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ دو مقامات پہ, گپت میں اور کہیں مکران ڈویژن میں, انہیں دو مقامات پہ ایران اور پاکستان کے انٹیلیجنس آفیسرز
بھی ہوئے تاکہ وہ ہر وقت جی امتیاز صاحب, بعض سیکیورٹی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ملحقہ جو بارڈر ایریاز ہیں پاکستان کے, ان میں عسکریت پسند تنظیمیں بدستور موجود ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے جاری آپریشنز کو نئے نام دیے جا رہے ہیں, اور ان کا اشارہ عزم استحکام کی جانب ہے اور ان مسائل کے مکمل حل کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور وہ کیا اقدامات ہیں آپ کے خیال میں جو مسنگ ہیں؟
دیکھیے, ایک بات بڑی واضح ہے جو پاکستان میں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے اور اس کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم انسداد دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ 2001 کے بعد سے پورے اس خطے میں سیکیورٹی کی جو صورتحال بنی ہے القاعدہ کی وجہ سے اور بعد میں داعش یا آئی ایس کے پی کی وجہ سے, انسداد دہشت گردی اب ایک باقاعدہ مکمل فیچر بن گیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کا, چاہے وہ سویلین ہیں چاہے فوجی ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہر 3-4 سال کے بعد ایک نیا نام دے دیا جاتا ہے, مثلا کبھی آپریشن میزان 2002 میں شروع ہوا تھا, اس کے بعد راہ نجات, راہ راست, آپریشن شیر دل, پھر جنرل راحیل شریف کے زمانے میں آپریشن ضرب عصب شروع ہوا, جنرل باجوہ آئے تو ضرب رد الفساد کا نام دے دیا گیا. اب جو 22 جون کو ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ اس میں استحکام شروع کیا جائے گا, تو میرے خیال ہے یہ ایک نامناسب سی بات تھی بغیر مشاورتی پروسیس کے اس قسم کا اعلان کرنا, خاص طور پہ ان علاقوں کے لیے جہاں کے لوگ اس وقت ٹراؤما کا, ابھی بھی ٹراؤما کا شکار ہیں, کیونکہ مسلسل ملٹری آپریشنز کی وجہ سے اور دہشت گردوں کے حملوں کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی بہت ڈسرپٹ ہوئی, متاثر ہوئی, لوگ بے گھر ہوئے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے یہاں پہ تھوڑا سا وہ بیک فٹ پہ گئی, اور اثر نو اس پہ میرا خیال ہے اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے کہ واقعتاً اتنے بڑے پیمانے پہ یہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں, اور بنیادی طور پہ یہ ایک ان کی مستقل جاب ہے, چاہے ہماری پولیس ہے, ہماری ملٹری آرمی یا پیرا ملٹری ہے, اور اس میں کوئی نئے نام سے آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے کاؤنٹر کرائم ہو یعنی انسداد جرائم ہو یا انسداد دہشت گردی,
یعنی نیا نام دینے کے بجائے فوکس
انہیں خاموشی سے اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے, جس طرح ایران اور چین جو ہے بڑی خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں, ڈنڈورا نہیں پیٹتے ہیں وہ.
رائٹ امتیاز صاحب, آخری 1.5 منٹ ہے, اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا دوبارہ مذاکرات ہونے چاہیے, پہلے مذاکرات پر سیاسی حلقے ہوں یا تھنک ٹینکس ہوں, سبھی نے اس پر مختلف قسم کی رائے کا اظہار کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا, کیا اب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا ان کے خلاف ایک آپریشن ہونا چاہیے, ملٹری آپریشن ہونا چاہیے؟
دیکھیں عاطف, مذاکرات ان گروہوں سے ہوتے ہیں جو کسی ملک کی وحدت پہ, اس ملک کے آئین پہ اور وہاں کے جو رولنگ گورننس رجیم ہوتی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. ٹی ٹی پی بالکل ایک الگ تھلگ سا گروپ ہے, بنیادی طور پہ ایک پروکسی ٹیررسٹ گروپ ہے, انہوں نے شرائط ایسی رکھی ہیں مذاکرات کے لیے کہ جو کوئی بھی ریاست قبول نہیں کرے گی, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی یہاں پہ ایک سہولت کار ہے اس ملک میں تشدد کی, عدم استحکام کی, اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اگر جب تک یہ خود کو آئین کے تابع نہیں کرتے, ہتھیار نہیں ڈالتے جس سے وہ انکار کر رہے ہیں, اس وقت تک ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی جواز ہے.
رائٹ, بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے شو میں ہم سے بات کی, اور آخر میں امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اسی صورت میں ہونے چاہیے جب وہ پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام کریں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubhoe.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ آرزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د این ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کھاگئی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ آرزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د این ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې
د آی اگری تھنی کی کھا گئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنی کی کھا گئی او پدریم پڑاو کیا د اوکی تھنی کیا پٹ کی کھا گئی لیکن ایک تھے دو گوستا خاصو د یو وی پانا فرانسیو د خپل پخه فرونی و بوری
او لہ غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروگرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولې او وګورئ.
برنامه روایت امروز، فلیپو گرانده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان با شورای عالی مهاجران افغان در پیشاور ملاقات کرد و در این ملاقات مشکلات پناهجویان با وی در میان گذاشته شد. نیروهای طالبان ادعا میکنند که یکی از قماندانان مهم گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در شرق افغانستان کشتند و تعذیرات آمریکا بر تجارت قالین در ایران باعث کاهش دستمزد و راه یافتن کارگران افغان به کارگاه‌های قالین بافی در ایران شده است. برنامه روایت امروز سلام، ممنون و سپاس که تا حال برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را دنبال میکنید و بیننده و شنونده برنامه این ساعت هستید. لینا روزبه هستم، میزبان برنامه این ساعت. ما موضوع برنامه را به وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان و سفر کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد به پاکستان برای صحبت روی وضعیت این مهاجرین و همچنان به طور کل وضعیت مهاجران در ایران و دیگر کشورهای حومه اختصاص دادیم. ولی قبل از اینکه بعد تحلیل این موضوع بپردازیم به خبر توجه کنید. شورای عالی مهاجرین افغان در پشاور از مشکلات پناهندگان را با فیلیپو گرانده در میان گذاشتند. فیلیپو گرانده کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان با نمایندگان افغان از جمله زنان دیدار کرده و نگرانی‌های آنها را شنید. قیصر افریدی سخنگوی کمیشنر عالی ملل متحد در پاکستان به رادیو مشعل بخش پاکستان گفت که گرانده برای سفر 3 روزه به پاکستان آمده و بر حمایت ملل متحد از پناهجویان تاکید کرده است. گرانده دیروز با اعضای شورای عالی مهاجران ملاقات کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان دیروز یکشنبه با نشر گزارش در صفحه اکس خود گفت که 60% نابینایان یا افراد کمبینا در افغانستان قابل درمانند تا بتوانند بینایی خود را به دست بیاورند. این سازمان میگوید که بیشتر نابینایان یا افراد کمبینا از مرض آب مروارید رنج میبرند که در صورت موجودیت امکانات صحی حتی با جراحی ساده امکان پذیر است. این اداره میگوید که زنان دارای مشکلات بینایی بیشتری هستند و از فرصت رفتن به مکتب و یادگیری مهارت‌های زندگی باز ماندند. از سوی دیگر نیروهای طالبان ادعا میکنند که یک فرمانده مهم گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در شرق افغانستان کشتند. روزنامه المرصاد، یکی از رسانه‌های طالبان، دیروز یکشنبه گزارش داد که زاکر الله معروف به ابوشهر در جریان یک عملیات در ولسوالی مامندره ولایت ننگرهار کشته شد. از او به عنوان فرمانده نظامی طالبان در ولسوالی مرزی اچین ننگرهار نام برده شده است. این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نگردید. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در حال در یک سفر 3 روزه در پاکستان به سر می‌برد که موجی از اخراج‌های اجباری مهاجرین فاقد سند از پاکستان باعث فشارهای مختلف بر مهاجرین مقیم این کشور شده است، در حالی که در افغانستان اوضای اقتصادی ناب و سامان و امور امنیتی که به گفته سازمان ملل متحد واقعیت امنیتی حال در ربع بعد سال 2024 الا 55% افزایش یافته است، نگرانی های عمده در قبال بازگشت مهاجرین از کشورهای همجوار افغانستان یعنی ایران و پاکستان است. آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی منطقه از ترکیه با ما هستند تا برداشت و تحلیل بیشتری موضوع از ایشان داشته باشیم. آقای مبلغ، در حالی که حکومت طالبان و حکومت پاکستان روی مزله موجودیت گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگرانند و به نوع تنش‌های در روابط دو کشور رونما شده، تا چه حد شما اجبار بازگشت مهاجرین افغان را نوع آلا سوی پاکستان برای آوردن فشار در سکتور سیاسی بر طالبان تلقی میکنه؟
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما. چند تا مسئله هست که من فکر میکنم اینها را باید به تفکیک ما مورد بررسی قرار بدیم. یکی بحث انسانی مردمان آواره هست که در پاکستان به دلیل مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته امروز پناه برده و در بی سرنوشتی مطلق، در بی امکاناتی مطلق متاسفانه به سر میبره. سرنوشتی که بسیار از افغانها و انسان افغانستانی متاسفانه با او دچار است. اما بحث دیگه بحث مسائل بغرنجی هست که بین پاکستان و افغانستان وجود داشته و داره و اگر اراده سیاسی برای حل این معضلات وجود نداشته باشه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و ریشه دارتر و عمیق‌تر و بحرانی‌تر خواهد شد. این دوتا مسئله رو من فکر بکنم بعد از همدیگه تفکیک بکنیم. شما بعد از یک طالبان در افغانستان بر سر قدرت رسید، نمایش های قدرت را که گروه طالبان پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا از خودش به نمایش گذاشت و میگذاره و جبهه ای را که مجموعه های فعال در خیبر پختونخوا با بلوچ های پاکستان ایجاد کرده، در حقیقت تمامیت ارضی پاکستان را مورد هدف قرار داده و دایه های بسیار کلان و شفاف و واضح داره. بحث ایجاد جغرافیای جدید در خاک پاکستان، بحث سرنگون کردن حتی به اصطلاح حکومت فعلی پاکستان و در پشت قضیه هم متاسفانه دست های بسیار کلانی در حال کار کردن هست. امروز حکومت پاکستان و نظام پاکستان را چند قطبی کرده. کسانی را که در دولت محلی خیبر پختونخوا وجود داشته، شما خبر دارید که خواستار مقاطعه با دولت مرکزی شده بودند و همچنین پروژه هایی را که دولت برای سرکوب تروریست ها، چه تروریست هایی که در وزیرستان شمالی فعالیت داره که از جمله اونا گروه تروریستی حافظ گل بهادر هست، تی تی پی هست و مجموعه های مثل لشکر طیبه، جیش محمد و لشکر جنگوی، اینا در یک ملغمه عجیب پاکستان را به سمت یک بحران میبرد. پاکستانی که امروز دچار بحران‌های متعدد اقتصادی و سیاسی هست. بنابراین از این بود اگر شما نگاه بکنید و درک دغدغه‌های امنیتی پاکستان میتانه مهم باشه. در حقیقت میانه سالهای حکومت آقای غنی بود که بحث کنترل مرزی کاملا در تفاهم با دولت آقای عمران خان برداشته شد و این به اصطلاح عدم کنترل مرزی در مرز دیورند، من تعبیر به مرز دیورند میکنم نه به خط دیورند، به دلایل مختلف حقوقی و به دلایل مختلف سیاسی، من فکر میکنم که این عدم کنترلی که به شکل آگاهانه از سوی عمران خان و آقای غنی مطرح شد مشکلات پاکستان را بسیار بسیار تشدید کرد و امروز پاکستان به خودش آمده که چقدر میتانه امنیت مرزی پاکستان شکننده باشه و چقدر میتانه از این لحاظ آسیب پذیر باشه پاکستان. چیزی را که وزیر داخله پاکستان یک زمان اظهار کرد که آن به اصطلاح هزینه های را پاکستان از قبل مرز افغانستان متحمل شده بیشتر از هزینه های دشمنی با هندوستان بوده. بنابراین این دوتا مسئله را باید ما تفکیک بکنیم. بحث آوارگان افغانستانی که بسیار بحث چند بعدی هست در جای خودش، اما مسئله امنیت پاکستان و روی کرد امنیت محور فعلی حکومت آقای شهباز شریف هم بی جان نیست. بنابراین من فکر میکنم اینها ریشه در مسائل حل نشده تاریخی بین افغانستان و پاکستان و بعض از سیاست گذاری های تمامیت خواهانه دولت های قبلی و دولت آقای غنی در زمان آقای غنی بود که متاسفانه هر روز بحران را تشدید میکنه.
بله، خب پاکستان یکی از کشورهایی است که یک کتله عظیمه از مهاجرین افغان که چه دارای سند هستند چه فاقد سند در او به سر میبرن. کشور دیگه هم جوار افغانستان کشور ایران است که این کشور هم میزبانی میلیون ها افغان است که در اونجا به دلایل متعدد و محدودیت های بسیار جدی که بر اونا وضع شده در قبال کاریابی با در اوضاع نابسامانه به سر میبریم. گزارش داریم روی وضعیت صنعت قالین بافی در ایران و کارگران افغان در او، به او توجه کنین و باز برمیگردیم با بحث مهاجرین افغان مقیم کشورهای همسایه با مهمان برنامه خواهیم بود.
کاروانسرای عمده بود که قالین‌های ابریشمی آن در جهان شناخته شده است، اما برای بافندگان که تلاش دارند قالین‌های را به کیفیت باستانی بفروشند، وضعیت تجارت آنها از زمانی تغییر کرده است که معامله هستی ایران با قدرت‌های غربی سقوط کرد و تنش‌های ایران با غرب بیشتر شد. بر طبق ارقام اداره گمرکات ایران، صادرات قالین زمانی بالغ بر 2 میلیارد دلار طی 2 دهه گذشته رسیده بود، اما حالا به کمتر از 50 میلیون دلار در سال گذشته خورشیدی رسیده است. با سفر معدودتر سیاحین و افزایش مشکلات در معاملات بانکی خارجی، قالین بافان ایرانی میگویند که قالین هایشان به فروش نمی رسد و بعضی قالین بافان به ازای کارشان روزی 4 دلار دریافت می کنند. علی فائز مالک یک قالین فروشی در بازار کاشان میگوید که آمریکایان یکی از بهترین مشتریان آنها بودند.
آمریکا یکی از مشتریای بسیار ارزنده ما هستند، چون کلا تو کل دنیا فرهنگ مصرفی تو آمریکا خیلی بالاتره، به همون نسبت توی همه مواردشون مصرفشون بالاتره و کالای لوکس و یه کالاییه که اونا مشتاقش هستن و خریدای خیلی خوبی میکنن که متاسفانه خرید الان برای ما قطع شده و این مسیری که باید تو رفت آمد بشه بین دو کشور این از بین رفته.
صنعت قالین بافی کاشان در فهرست میراث فرهنگی غیر قابل توصیف جهان درج شده است. بسیاری از قالین بافان زنانی هستند که مهارت‌های لازم سبک بافت فارسی را از نسل پیشینشان یاد گرفتند و آن را به نسل دیگر منتقل کردند. آنها از چیزهایی مثل برگهای تاکهای انگور و پوستهای انار و چارمغز برای رنگ تارهای قالین استفاده می کنند. بافت یک قالین چندین ماه طول می کشد. اما واردات قالین ایران تا زمانی آزاد بود که در سال 2018 که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا را از معامله هسته‌ای با ایران یک طرفه خارج ساخت. علی فائز قالین فروش ایرانی میگوید که این کار آقای ترامپ وضعیت تجارت قالین را خراب کرد. جواد آمرزش طراح قالین یکی از معدود هنرمندان قدیمی کاشان گفت که سفارشاتشان از 10 قالین در سال به 2 قالین کاهش یافته است.
تورم ساعت به ساعت این رفت بالا، به مردم لطمه بیشتر و بیشتر وارد شد. الان خود شخص بنده که اینجا نشستم یه زمانی مثلا که به شما عرض کردم با 4 تا 5 تا کارگر داشتم کار میکردم، یه مغازه بزرگ داشتم، الان محدود شده به این اندازه و خودم تنها هستم. متوجه هستی؟ با همه این که تک دارم کار میکنم، مثلا متقاضی کار به صورت نداریم.
عزت‌الله زرقامی وزیر سیاحت ایران در ماه اپریل گفت که 6 میلیون سیاح از آن کشور طی 12 ماه گذشته دیدن کرده است که شامل زائرین مذهبی و شهروندان افغانستان و عراق است که پول کمتری در سفرشان مصرف میکنند. برای ایرانیان سقوط ارزش پول رایج ایران در برابر اسعار خارجی بسیاری از آنها را از خریداری قالین‌های دست باف ناتوان ساخته است. پرداخت دستمزد پایین در صنعت قالین بافی همچنین باعث افزایش تعداد مهاجرین افغان شاغل در کارگاه‌های قالین بافی کاشان شده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
موضوع مهاجرین افغان مقیم کشورهای همسایه و خصوص پاکستان و ایران را با مهمان برنامه آقای آصف مبلغ به بحث گرفتیم. آقای مبلغ، گزارش بود در مورد ایران، تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران و اینکه حدود چند میلیون و اندی که مهاجر افغانی که در او کشور به سر میبرن، اونا کاملا با شرایط متفاوت از پاکستان در ایران زندگی میکنن. شرایط کار براشون اندک، از اجازه کار معمولا برشون دادن نمیشه و اکثر از اینا هم به نوعی اکنون به شکل غیر مستقیم، درست مثل پاکستان، به نام مهاجرین فاقد سند به افغانستان بازگردانیده میشن. برداشت شما از وضعیت مهاجرین مقیم ایران چیست؟ به نظر شما تا چه حد تحریم های اقتصادی در کشور مثل ایران که مهاجرا در او هستند، بازگشت به کشور مثل افغانستان که در اونجا هم مشکلات خاص امنیتی و اقتصادی وجود داره، این مهاجرین را تا چه حد با یک آینده بسیار دشوار مواجه ساخته؟
متاسفانه بعد از تحولی که در آگوست 2021 در افغانستان آمد، محروم شدن دختران از تحصیل، آمدن حکومت طالبان، سختگیری های اجتماعی رکونا بر مردم داشتن، پایین آمدن امید و زندگی، رکود اقتصادی که در افغانستان بود، امروز ما شاهد میلیون ها آواره در ایران و پاکستان هستیم. بخش زیادی از آواره های افغانستان در ایران هست و شرایط اقتصادی در ایران، مخصوصا ایران تحت تحریم های بین المللی، ایرانی که از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات بسیار عدیده هست، جنبه بسیار مضاعف را این مشکلات به خودش میگیره. بخش خواسته و یا ناخواسته، متاسفانه بخش از حاکمیت در پی فرافکنی هستند تا به اصطلاح مشکلات اقتصادی و یا بعضی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به پای مهاجرین بنویسند. همیشه مهاجرین از این زاویه آسیب پذیر بوده. از لحاظ اقتصادی هم شما در جریان هستید که تمدید کارت‌های اقامتی که برای کار داده میشه و یا حق و حقوقی را که به اصطلاح شهروندان افغانستانی در او در ای با تحت او شرایط در ایران کار میکنه، از هیچ گونه حقوق قانونی متاسفانه برخوردار نیستند. زندگی و شرایط زندگی در حالت مهاجرت در کشورهای مثل ایران و پاکستان با استانداردهای زندگی که به اصطلاح مقبول هست در دنیا بسیار بسیار متفاوت هست. اینها علاوه بر فشارها و رنجهای اقتصادی، رنجهای روانی زیاده بله. هم متاسفانه متحمل میشن.
بله، یکی دیگه از کشورهایی که میزبانی یک کتله از مهاجرین، کتله بزرگ گفتم میتونه مهاجرین، از کشور ترکیه است. شما هم در ترکیه با سر میبرین، تعداد زیادی از افغانهایی هستن که در اونجا هم با فوران مهاجرینی از شرق میانه مانند سوریه و غیره مشکلات خاص خود را دارن که مشکلات باز هم طوری که گفتم تا حد شباهت به مهاجرین افغانستان و در پاکستان و ایران داره، ولی مشکلات خاص دیگه است که با او دست پنجه نرم میکنن. وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه شما چطور ارزیابی میکنین؟ چه مشکلات حال دارن؟
با تورم اقتصادی یک ساله اخیر مخصوصا در ترکیه و جابجایی‌هایی که در قسمت در به اصطلاح فضای سیاسی ترکیه صورت گرفت، ما متاسفانه ما فشارهای بسیار شدید روانی اجتماعی را در ترکیه هم بر مهاجرین افغانستانی و مهاجرین سوری شاهد هستیم. فضای اجتماعی در ترکیه و ایران اندک متفاوت هست. من فکر میکنم که ایران به دلیل هممرزی با افغانستان سالهای سال بیشتر خو گرفته مردمش حداقل با آواره‌های افغانستانی، اما در ترکیه ما شاهد افراطی تر شدن مردم و جامعه و اجتماع نسبت به مهاجرین مخصوصا افغانستانی و سوری هستیم. سناریوهایی را که احزاب مخالف مخصوصا برای حضور هزینه های حضور مهاجرین افغانستانی، چه هزینه های اقتصادی و چه صدمات اجتماعی را که اونا مطرح میکنه، باعث ایجاد یک بدبینی بسیار مضاعف در بین مردم ترک شده. ما در هفته های قبل شاهد یک ناآرامی بسیار شدید در شهر قیصری علیه مهاجرین افغانستانی و مهاجرین سوریه‌ای بودیم، بعض با آتش کشیده شدن بعض از خانه ها، دکان ها، مراکز کار و مسائل از این دست. اینا بحران هایی هست که متاسفانه مردم ما با او دست به گریبان هست.
بله.
و هر روز فضا را بر مردم آواره افغانستان تنگتر میکنه.
بله، اوضاع در کشورهای اروپایی هم با جنگ اوکراین و مشکلات اقتصادی کارزایل کشورهای مثل آلمان شده، هم تا حد برای مهاجرین افغان تبریک مساعی بود، اکنون نیست. گزارش داریم روی وضعیت مهاجرین و محدودیت ها در آلمان، او را میبینیم و برمیگردیم با بحث روی وضعیت مهاجرین افغان در اروپا.
آردینا لاکا این روزها برای خرید مواد غذایی در آیشفلت آلمان از کارت خرید ویژه متقاضیان پناهندگی در این کشور استفاده می کند. لاکای 45 ساله با همراه همسر و 3 فرزند خود از آلبانی آمده و در ماه سپتامبر سال گذشته در آلمان درخواست پناهندگی داد. این خانواده در منطقه آیشفلت ایالت تورینجیا در شرق آلمان زندگی می کند و یکی از نخستین افراد در این کشور است که نصف از کمک‌های حکومتی برایشان به گونه غیر نقدی از طریق این کارت‌ها پرداخت می‌شود.
با نیمی از پول موجود در کارت می‌توانم مواد غذایی خریداری کنم، با نصف دیگر می‌توانم ضرورت خود و فرزندانم را از هر مغازه خریداری کنم.
قانون جدیدی که به اساس آن متقاضیان پناهندگی در آلمان باید پول کمکشان را در کارت دریافت کنند، ماه گذشته توسط پارلمان تصویب شد. متقاضیان پناهندگی با این کارت می توانند مواد مورد نیاز خود را از مغازه‌های محلی خریداری کنند و می توانند مقدار محدود پول نقد از آن بیرون کنند و در ضمن نمی توانند توسط آن به خارج از آلمان پول بفرستند. هدف این کارت این است تا از ارسال پول مهاجرین و خانواده ها، دوستان و همچنان قاچاقچیان جلوگیری به عمل آید. ولی مدافعان حقوق مهاجرین این اقدام حکومت آلمان را تبعیض آمیز می دانند. آنان استدلال می کنند که این اقدام باعث محدود کردن مهاجرت نشده، بلکه مهاجرین را در کشورهای مثل آلمان که هنوز هم اکثر مراودات در آن نسبت به سایر کشورهای اروپایی با پول نقد صورت می گیرد بیشتر طرد می کند.
واضح است کسانی که به خاطر جنگ های داخلی در کشورهایشان و آزار و اذیت به اینجا می آیند با محدودیت کارت پرداخت از تصمیم خود منصرف نمی شوند. هدف اینجا از خلق و تبعیض و اذیت بیشتر پناهجویان است.
آیشفلت تصمیم گرفت 50% کمک های ماهانه را برای مهاجرین به صورت نقدی پرداخت کند و نصف دیگر آن از کارت های پرداخت استفاده شود. این در حال است که لاکا با تغییرات مشکل ندارد، ولی مقام های این شهر می گویند که برخی از مهاجرین کارت های جدید را دوست ندارند. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
خب آقای مبلغ، گزارشی بود روی وضعیت ماجرین در آلمان، در اروپا و کشورهای غربی هم ماجران افغان حال در حالی که موجی از ماجرین از اوکراین به کشورها آمدن و به نوع اعتراض افغانهایی است که ارجحیت به ماجرین از اوکراین داده میشه و بعد وضعیت اقتصادی نابسامان این کشورها است از اثر جنگ اوکراین که روی پروسه مهاجرت افغانها هم تاثیر گذار شده. برداشت شما در قبال وضعیت ماجرین افغان مقیم اروپا چیست؟ فکر میکنین حال اونا در وضعیت بهتری در مقایسه با ماجرین در کشورهای همجوار افغانستان قرار دارن یا خیر؟
خب چند تا تفاوت وجود داره بین کشورهای مثل پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای غربی مثل اروپا، آمریکا و کانادا. تفاوت در این هست که حجم عظیمی از مهاجرین که در پاکستان و یا ایران و یا حتی ترکیه هستند در کشورهای اروپایی به این میزان از تراکم مهاجرت از افغانستان وجود ندارد. مسئله دومی که فرق میکنه بحث خلاهای قانونی هست که در کشورهای مثل ترکیه، پاکستان و ایران وجود داره. قوانین شفاف نسبت به مهاجرین و مهاجرت وجود نداره. حقوق تثبیت شده در قانون اساسی این کشورها اساساً برای مهاجرین و مهاجرت پیش بینی نشده. اینها تماما فضا را بر به اصطلاح مهاجرین تنگتر میکنه، در حالی که در کشورهای اروپایی این خلاهای قانونی کمتر هست، قوانین مهاجرتی شفافتر هست و اعمال قوانین هم راجع به مهاجرین کشورهای مختلف تا حدود یکسان هست تا جایی که من اطلاع دارم. بحث دیگه ای که تفاوت میکنه استانداردهای زندگی در کشورهای اروپایی و کشورهای مثل ایران، پاکستان و ترکیه هست. متاسفانه سطح زندگی و استانداردهای زندگی در کشورهای اروپایی با کشورهای مثل ایران، پاکستان، ترکیه بسیار بسیار متفاوت هست. حتی شهروندان خود کشورها دهک‌های بسیار بسیار پایین زیر فقر زندگی میکنن و این طبعاً برای کسانی که تازه وارد محسوب میشن و جای پای در بازار کار و کشورها نداره سخت‌تر هم خواهد بود. اینها تفاوت‌هایی هست که من فکر می‌کنم که متمایز می‌کنه. اما این حجم گسترده از مهاجرین افغانستانی در ایران و پاکستان مخصوصاً من فکر می‌کنم که مشکلات را چندان کرده و از این لحاظ میشه به کشورهای میزبان هم حق داد و تا حدود سپاسگزار به اصطلاح رویه آنها در قبال مهاجرین.
بله، خب آقای مبلغ، آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی و بشری منطقه، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین، با ما بودین با شرح و تحلیل روی وضعیت، البته شرح و تحلیل عمومی روی وضعیت ماجرین افغان مقیم کشورهای همجوار افغانستان و همچنین کشورهای اروپایی. و طوری که شما گفتین این کشورها هم هر کدام مصائب و مشکلات خاص خود را دارن که با وجود از او باز هم میزبانی هزاران مهاجر افغان قانونی و غیر قانونی را بر عهده دارن. پاس از وقتتون، ممنون از بیننده ها و شنونده هایی که در طول برنامه با ما بودن. همکاران تا لحظات دیگه با برنامه دیگری با شما خواهند بود. میگوارم بیننده و شنونده ما باقی بمانید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن.